Sazana. Sithandwa sami. Ngiyazibuza ebusuku uyangithanda na. Ngoba amehlo akho awangibuki njengakuqala. Ngilele ngedwemedeni kodwa ngisakuzwe eduze. Inhliziyo yami yakhala ithi kungani washintsha. Ngikhumbula izinsuku zethu sihleka singakabangi lutho. Wawuthi ngimpilo yakho manje usangibizi ngisho ngegama. Ngakunika uthando lwami lonke, ngakunika nomoya wami. Kodwa namhlanje ungibuka kude sengathi angikaze ngibe ngowakho. Ngiyazama ukukhohlwa kodwa kunzima sithandwa sami. Yonke indawo engidlula kuyo ingikhumbuza wena. Ikhofe saliphuza sobabili, ingoma esasicula ebusuku. Nendlela ongibamba ngayo konke kusavutha kimi. Ngiyakubuza uyangithanda na, noma inhliziyo yakho seyahamba. Ngitshela iqiniso sithandwa sami. Obukuthula kwakho kuyangibulala. Ngiyazama ukuhamba ngoba izinyawo zami ziyabuye. Ukuthi ngikuthande kanjani, abazi ukuthi wangiphilisa kanjani. Yawasula amaphikethi kodwa suke ngikhondweni. Ngivala zonke izingcingo zakho kodwa izwi lakho lisangandela. Ngibaba ngihambe nabangani, ngihleke sengathi ngiyaphila. Kodwa ngaphakathi ngiphukile ngoba ngisafani ngaphandle kwami.
Sabotanda, kodwa ngizazi.